Cariera psihiatrului creștin Leslie Pilkington ar putea lua sfârșit fiindcă a încercat să ajute un bărbat homosexual care a spus că dorește să-și schimbe orientarea sexuală. Acest incident a avut loc în 2009.
Am fost abordată de către un tânăr pe nume Martiu Stins, care a spus că e homosexual, că e foarte nefericit și că suferă de depresie. El dorea să își schimbe orientarea sexuală și mi-a cerut ajutorul.
Dar numele lui real nu era Matthew Stines, ci Patrick Stradwick și motivul pentru care a mers la ea nu era adevărat.
Să fiu sinceră, am crezut tot ce mi-a spus. Nu am avut motive să cred altceva. Părea foarte neliniștit, îmi punea cam aceleași întrebări, dar credeam că aceasta e din cauza că încerca să hotărască dacă sunt psihiatrul potrivit pentru el.
Leslie a spus că în cele două consultații, Patrick a fost hotărât în ce privește schimbarea orientării sexuale. Ea nu a știut că el este un jurnalist sub acoperire și că avea ascuns un reportofon. Apoi consultațiile au luat sfârșit și a început coșmarul profesional al lui Leslie.
Atunci m-a sunat să-mi spună că nu era cine spunea el că este. Vocea lui era complet schimbată. A spus că a mințit în legătură cu tot. Nume, adresă, profesie. Era un jurnalist homosexual, că era fericit și că scopul lui era să mă expună pe mine și pe cei ca mine. He was happy in his gay lifestyle and that his purpose was to expose me and people like me.
Stradwick conduce un grup numit Grupul Operativ de Oprire a Terapiei Reparatorii, care se opune terapiei pentru schimbarea orientării sexuale și a scris despre experiența sa cu Leslie în două ziare importante din Marea Britanie. Pilkington este cercetată disciplinar de către Asociația Britanică pentru Consiliere și Psihoterapie. Printre abaterile ei se numără, s-a rugat ca Dumnezeu să-l vindece pe Stradwick de homosexualitate și susține că homosexualitatea este greșită. Ea ar putea pierde acreditarea. Andrea Williams conduce Centrul Creștin de Consultanță Juridică care o ajută pe Pilkington.
Leslie Pilkington, dacă tu crezi că un homosexual își poate schimba comportamentul, îți vei pierde slujba, poziția și vei pierde acreditarea profesională.
Mișcarea homosexualilor este una dintre cele mai puternice mișcări politice din Regatul Unit, chiar dacă, conform unui sondaj, nu sunt prea mulți homosexuali în Marea Britanie, ci doar 1,5% din populație. Aceasta înseamnă 750.000 de homosexuali într-o națiune de 60 de milioane de oameni.
A avut loc o schimbare incredibilă în națiunea noastră, în mass media și mai ales în lege. Și acum problema homosexualilor și interesele lor sunt tratate ca cele legate de rasă.
Avocatul lui Leslie, Paul Diamond, spune că răsturnarea valorilor tradiționale despre sexualitate face parte dintr-un plan mai amplu.
Ei numesc acestea drepturile omului și folosesc termeni precum toleranță și diversitate. Dar este vorba de o agendă politică neînduplecată, al cărui obiectiv este acela de a înlătura moralitatea iudeo-creștină din domeniul public.
Guvernul britanic a aprobat un plan de introducere a temelor legate de homosexualitate în programa școlară, chiar și în matematică, pentru a ajuta copiii să considere homosexualitatea ca ceva normal. Între timp, instanța britanică a decis într-un caz important că ideile creștine cu privire la etica sexuală pot fi dăunătoare copiilor.
Argumentul a fost că statul are datoria de a proteja copiii vulnerabili. Guvernul britanic a spus că nu dorește să fie infectat cu astfel de idei, aceste idei fiind punctul de vedere iudeo-creștin asupra moralității sexuale.
Unul dintre lucrurile riscante de afirmat în Marea Britanie astăzi, mai ales dacă ești psihiatru, este că homosexualii nu s-au născut astfel, sau că homosexualii pot deveni heterosexuali. După investigația sub acoperire a lui Stradwick, Asociația Medicală Britanică consideră terapia corectivă ca fiind dăunătoare. Stradwick a declarat pentru știrile CBN că homosexualii din Marea Britanie riscă, ca peste tot, să fie urâți, netolerați și persecutați. El a mai spus, nu există nicio dovadă că terapia corectivă funcționează. Sunt foarte multe dovezi că terapia corectivă este dăunătoare. El a adăugat, dragostea nu are nevoie de leac. Diamond și Pilkington spun că terapia corectivă funcționează.
Oamenii se schimbă după acest tratament. Are o rată ridicată de succes și nu avem dovezi că ar fi dăunătoare. Aceasta este dovada clară.
Știința susține cuvântul lui Dumnezeu. Ca și creștini, suntem încurajați să credem acest lucru și că nu suntem născuți astfel.
Pilkington, care are un fiu homosexual, așteaptă să vadă dacă își va pierde dreptul de consiliere. Ea crede că Dumnezeu o trece prin această experiență și că o folosește în viețile oamenilor.
Simt că Domnul mi-a dat ocazia să vorbesc celor de orientare homosexuală, dar care sunt nefericiți. Mesajul meu e că nu v-ați născut astfel, nu trebuie să rămâneți așa. Există speranță. Acesta este mesajul cel mai important astăzi, că există speranță.
Cei care au urmărit presa americană din ultima vreme au văzut reportajele care sugerează că schimbarea orientării sexuale nu este posibilă. De fapt, un studiu important arată că schimbarea este posibilă. Psihologul Mark Yarhouse a explorat această problemă timp de 6 ani și a scris o lucrare pe care a prezentat-o la conferința anuală a Asociației Psihologilor Americani.
Cred că studiul nostru ridică din nou problema că există o schimbare în urma unui efort susținut de-a lungul timpului și există un procent important de oameni pe care i-a ajutat terapia.
Yarhouse și co-autorul Stan Jones au urmărit 63 de persoane care au încercat să se schimbe cu ajutorul organizațiilor creștine. 30% au reușit să reducă atracția homosexuală îndeajuns ca să devină celibatari fără probleme. Alți 23% au început să fie atrași de persoane de sex opus. În total, 53% au fost transformați. Dar Yarhouse recunoaște că este greu.
Studiul nu scoate la iveală faptul că oricine se poate schimba sau că toți se pot schimba. Este ceva dificil de realizat.
Presa a raportat faptul că Asociația Psihologilor Americani a respins așa numita terapie de conversie, dar acest lucru nu este adevărat. Asociația nu a interzis-o și nici nu a considerat-o neetică. Cu toate acestea, ultimele declarații sunt îngrijorătoare. Raportul din 2009 declară: eforturile de a schimba orientarea sexuală au șansă minimă de reușită și pot fi dăunătoare. Asociația a adăugat: pentru unii, identitatea sexuală este schimbătoare, deschizând calea pentru o cercetare mai profundă a acestui subiect controversat. Perhaps an open door for more research on this controversial subject. În anii 80, Carrie Mikitson era doar o fetiță când misionarii care trebuiau să o protejeze au început să o abuzeze.
De la 6 la 8 ani, tatăl meu m-a abuzat sexual. Abuzul fizic venea din partea profesorilor și a părinților sociali.
În 1960, Wes Stafford a suferit și el în această școală prezentată în documentar, unde personalul bătea elevii în fiecare zi pentru infracțiuni minore.
Erau lucruri minore. Un cearceaf șifonat când aveai 6 ani era un motiv destul de bun pentru o bătaie.
Abuzul sexual era frecvent.
Acești oameni care ne citeau istorisiri din Biblie ne molestau la câteva minute după ce se oprea generatorul.
Susanna Baker a fost abuzată în anii 60 și 70 când locuia cu familia ei într-un complex misionar din Bangladesh. Se spune că agresorul ei era chiar vecinul și medicul complexului. Agresorul ei a declarat mai târziu în cadrul unei investigații că a abuzat sexual și o altă adolescentă. În prezent, el este cercetat de către Asociația Baptistă pentru Evanghelizarea Mondială.
Era un om foarte inteligent și viclean. Știa cum să ascundă ceea ce făcea.
Mikitson, Stafford și Baker au urmat exemplul celorlalți supraviețuitori ai abuzului. N-au spus nimic până mai târziu. Motivul? Agresorii lui Mikitson și Stafford le influențau relația cu Dumnezeu și cu părinții lor.
Ca și copii, ni s-a spus să nu zicem nimic negativ părinților despre școală, fiindcă vom împiedica lucrarea lui Dumnezeu.
Acestea erau cuvintele. Dacă spuneți ceva, africanii vor merge în iad din cauza voastră.
Nu știe nimeni cât de răspândită este problema abuzului pe câmpul internațional de misiune. Mulți cred că situația socială de peste ocean a încurajat abuzul. Agresorii se pot înmulți pentru că taberele misionare sunt izolate. De asemenea, misionarii par oameni de încredere de-a lungul istoriei, agresorii nu au fost cercetați penal. Fostul procuror Boz Civitjan investighează acum abuzurile de peste ocean ca parte din organizația non-profit Grace. El a condus ancheta pentru New Tribes Mission și acum pentru Asociația Baptistă.
Este o zonă extinsă, necontrolată, în care abuzul se poate desfășura și, în cel mai rău caz, agresorul este trimis acasă.
În cele din urmă, Mickelson, Stafford și Baker au raportat abuzul la agențiile lor de misiune și au avut parte de multă împotrivire. Stafford, care a ajuns director executiv la Compassion International, s-a întâlnit față în față cu liderii de la Alianța Creștină Misionară și fosta lui misiune.
Le-am spus, sunt unul dintre copiii voștri, așa că nu negați asta. S-a întâmplat și nu dați vina pe victime.
Acesta este sediul Alianței Creștine și Misionare, care în 1996 a devenit prima organizație protestantă de misiune care să ancheteze și să recunoască abuzul din cadrul uneia dintre internatele lor misionare. Astăzi, acea anchetă este considerată un catalizator în determinarea altor organizații misionare să demareze propriile anchete. În 2009, Biserica Unită Metodistă a publicat raportul său, urmată de Biserica Presbiteriană Americană și misiunea New Tribes. Alte anchete sunt conduse de către Asociația Baptistă pentru Evanghelizarea Lumii și o a doua pentru New Tribes. În fiecare caz, a durat ani de zile ca supraviețuitorii să convingă organizațiile misionare că a existat o problemă.
Dacă ar fi să o luăm de la capăt, cu siguranță am dorit să acționăm diferit, în sensul că vom lua în serios aceste povești.
Ceea ce dă curaj victimelor este amvonul oferit de către internet. Atât Mickelson cât și Baker spun că traficul de pe blogurile lor a crescut peste noapte.
Am ajuns la mii de vizitatori.
În loc de o voce, acum sunt zeci sau câteodată sute, din păcate.
Dar această platformă poate distruge victimele din nou din cauza ostilității cu care se confruntă. Terapeutul Beth Parker spune că soluția cea mai bună este să credem povestea supraviețuitorilor atunci când o relatează.
De fiecare dată când sursele exterioare nu le dau crezare, îi fac să creadă că poate ei greșesc și că toți ceilalți au dreptate.
Victimele își doresc cel mai mult să fie aprobate și să le spui, îmi pare rău.
Nu e vorba de bani. Victimele abuzului nu fac dezvăluiri pentru bani. Nu a fost niciodată vorba de bani.
Civigean spune că e vorba de căință din partea agresorilor, dar și din partea celor care le-au trecut cu vederea. Aceasta poate ajuta atât supraviețuitorii, cât și agențiile de misiune să facă progrese.
Trebuie să cunoști toate detaliile eșecului tău ca să te pocăiești și să nu mai repeți vreodată aceleași greșeli.
Astăzi, atitudinea misiunilor este în schimbare și multe organizații au creat noi politici de protecție a copilului, explicate în filmări precum aceasta, produs de către Alianță.
Politica de acum este foarte clară și cu toleranță zero față de abuzul și tratarea necorespunzătoare a copiilor.
De asemenea, 40 de agenții misionare și organizații creștine au creat o rețea de protecție a copilului care a dezvoltat cele mai bune standarde de practică. Asociația Baptistă spune că doctorul investigat este pedofil și regretă că nu l-au denunțat mai de mult la poliție sau la comisia medicală. Într-un final, în martie, doctorul a fost denunțat la Departamentul de Sănătate din Michigan. Întrebarea pentru organizațiile de misiune este cum e planul de dezvoltare, cât de mult vor încuraja raportarea abuzului și cât de agresiv vor fi în protejarea copiilor de misionarii delinvenți. And how aggressively will they work to protect children from known missionary offenders?
Dacă aceasta se petrecea pe teren american și dacă nu am fi tăcut așa de mult, mulți dintre ei ar fi ajuns în închisoare. Cât sunt în libertate și abuzează copiii chiar în timp ce vorbim? Este un apel de urgență pentru lumea creștină, iar modul în care răspundem are implicații eterne. Democrații din Comitetul Judiciar al Senatului au votat în 10 noiembrie să scoată legea care protejează sute de beneficii federale pentru familia întemeiată pe o căsătorie heterosexuală. Apoi aceștia și-au lăudat alegerea.
Se pune capăt unei discriminări periculoase.
Și au criticat pe cei care apără căsătoria tradițională și nu permit căsătoriile între homosexuali.
În inimile lor știu că greșesc.
Organizația Family Research Council a abordat această perspectivă în materialul video intitulat Probleme cu căsnicile homosexuale. El arată că în state precum Massachusetts, unde căsătoriile între homosexuale au fost legalizate, școlile promovează valorile homosexuale prin literatură și lecții.
Copiii noștri sunt îndoctrinați cu căsătoriile homosexuale și li se spune că este în regulă să fii homosexual. Am prezentat această îngrijorare președintelui Comitetului de Părinți. O fetiță a spus, îmi iubesc prietenele, sigur sunt gay. Iar directorul a răspuns, David, nu am nicio problemă cu asta. Cărticica neagră, cum să fii homosexual în secolul 21, arată copiilor cum să întrețină relații homosexuale.
Liderii mișcării de apărare a familiei tradiționale au declarat că sunt persecutați de cei din jur.
Devine din ce în ce mai clar că mișcarea pentru drepturile homosexualilor te consideră rasist dacă consideri căsătoria a fi uniunea dintre un bărbat și o femeie. Ei vor să scoată geneza din Bibliile noastre.
Căsătoria nu a fost inventată în 1950 de niște fundamentaliști din Sud.
Jordan Lawrence este de la Alliance Defense Fund.
Multe dintre elitele cu care am avut dezbateri consideră că au o înțelegere mai profundă și o sensibilitate morală mai avansată decât masele ignorate.
Ei spun că există motive solide pentru care, de-a lungul istoriei, guvernele au favorizat și promovat căsătoria tradițională.
Căsătoria contează foarte mult. Este felul în care învățăm generația viitoare că trebuie să existe un bărbat și o femeie ca să aibă copii, o mamă și un tată.
Un copil se dezvoltă cel mai bine emoțional, psihic și financiar dacă este crescut de către un bărbat căsătorit cu o femeie. Acestea sunt informații sociologice, nici măcar nu vorbim despre Biblie. Dacă ei vor spune, vom lăsa oamenii în pace să facă ce vor când vine vorba de căsnicie, sex și copii, experiența arată că, în timp, bărbații devin irresponsabili, exploatează femeile și neglijează copiii. Și așa, oamenii care conduc aceste societăți vor spune, nu ne vom mai susține ca și o comunitate dacă vom continua să facem asta.
Acest documentar scoate în evidență rezultatul studiilor care arată că homosexualii care cresc copii creează viitoare generații de homosexuali și că cei crescuți în familii de homosexuali
au de la 5 la 15 ori mai multe șanse să devină homosexuali sau bisexuali decât restul populației.
Maggie Gallagher spune că o societate se joacă cu focul atunci când condamnă pe cei care susțin căsătoria între parteneri de sexe diferite.
Faptul că cei din guvern s-au implicat și au redefinit acest punct de vedere ca fiind o formă de bigotism are consecințe imense pentru fiecare ființă care trăiește într-o cultură.
Ledyard este un oraș fermier din nordul statului New York.
Avem doar 2000 de locuitori în acest oraș și unii dintre ei pleacă iarna fiindcă e frig aici.
Rosemary Balforti este producător de lactate, funcționar la primăria din Ledyard și recent ținta criticilor venite din partea grupurilor pentru drepturile homosexualilor aflate departe de acest mic oraș.
Trebuie să-ți aperi din când în când credința, iar acum este rândul meu.
Balforti este o creștină a cărei credință se opune căsătoriei dintre homosexuali. Atunci când liderii au legalizat căsătoria homosexuală în iulie, ea a desemnat un adjunct care să semneze certificatele de căsătorie.
Am renunțat la toate atribuțiunile legate de procesul de oficiere a căsătoriei, chiar și pentru căsătoriile heterosexuale, așa că nu mă mai ocup deloc pentru că doresc să fiu corectă cu toți. Astfel, nimeni nu este discriminat. Toată lumea se va programa și va fi un asistent care se va asigura că primesc ceea ce au nevoie.
Primăria Ledyard emite mai puțin de 7 certificate de căsătorie pe an. Totuși, mișcarea lui Balforti a supărat pe câțiva. Un locuitor a lansat o campanie de înlăturare a ei din poziția pe care o deține de 10 ani. Un cuplu de lesbiene a amenințat că o dau în judecată.
Nu mă tem, știu că sunt susținută de lege. Dacă vor să provoace legea, trebuie să mă dea în judecată.
Jordan Lawrence este avocat la Alliance Defense Fund, o organizație de avocați creștini la care a apelat Belforti.
Trebuie să protejăm libertatea religioasă și dreptul la conștiință. Legalizarea căsătoriei homosexuale creează astfel de conflicte. Ar fi mai bine și în concordanță cu tradiția constituțională a Americii, care protejează libertatea și dreptul la conștiință, să protejeze acești funcționari din primării.
Cel puțin doi funcționari din New York au demisionat din funcțiile lor pentru că au refuzat să semneze certificate de căsătorie pentru cupluri homosexuale. Unul dintre ei este aici în comitatul Oswego, în orașul Granby, unde populația numără puțin peste 6.000 de locuitori.
M-am rugat ca legea să nu intre în vigoare.
După 13 ani, Ruth Shelton și-a părăsit locul de muncă de la primăria Granby la o zi după ce căsătoria între două persoane de același sex a devenit legală. Acum ea lucrează ca voluntar la biserică și se roagă pentru funcționarii creștini care încă lucrează.
Vreau să aibă protecție. Cred că trebuie să aibă dreptul de a avea încredințări religioase. Acești funcționari ar trebui să poată lucra și să poată desemna pe alții să semneze certificate de căsătorie. Nu sunt multe căsătorii într-o comunitate rurală. Câteodată Dumnezeu îți cere să faci lucruri foarte grele.
Laura Fătuschi este al doilea funcționar din statul New York care și-a dat demisia.
A fost greu, am plâns. A fost o perioadă în care nu știam ce se întâmplă și când nu știam ce să fac. Nu am avut liniște.
Funcționarii primesc susținerea din partea grupărilor creștine, precum Newyorkezii pentru Libertățile Constituționale, condusă de Jason McGuire.
Există 900 de funcționari în statul New York și mulți ne-au sunat să ne spună că au temeri legate de această problemă. Cred că sunt foarte mulți funcționari în aceeași situație, dar din cauza că sunt persecutați în astfel de situații, ei nu îndrăznesc să se exprime. Sunt câțiva zeci de funcționari cu care lucrăm acum.
Belforti, Sheldon și Fătuschi primesc cu brațele deschise pe cei care li se alătură în lupta lor pentru libertatea religioasă.
Sute de susținători ai drepturilor homosexualilor și legislatori s-au adunat în Washington, la Capitoliu, ca să vadă cum guvernatoarea Chris Gregoire semnează legea care legalizează căsătoria homosexuală.
Sunt mândră de faptul că în statul Washington, cuplurile de același sex nu vor fi tratate diferit, ci ca fiind egali.
Guvernatoarea a decis să semneze legea după ce s-a asigurat că bisericile nu vor fi obligate să oficieze căsătoriile între persoanele de același sex. Această nouă lege va intra în vigoare în 7 iunie.
E grozav. Nu credeam că se va întâmpla în timpul vieții noastre.
Indiferent de ce ne rezervă viitorul, nimeni nu ne poate priva de acest moment istoric.
Oponenții legii spun că viitorul rezervă o luptă. Ei plănuiesc să adune 120.000 de semnături necesare plasării legii pe buletinele de vot din toamnă. Aceasta înseamnă că legea va fi ținută în așteptare până când electoratul va avea ultimul cuvânt.
Ei celebrează legalizarea căsătoriei homosexuale în statul Washington, dar nu va dura mult. Căsătoriile se vor putea face abia în noiembrie.
Candidatul prezidențial republican, Rick Santorum, s-a întâlnit cu legislatorii conservatori din Washington. Santorum se opune căsătoriei homosexuale și a încurajat oponenții acestei legi să continue lupta.
În fiecare luptă există momente de incertitudine. Aceasta nu este decizia finală.
Dacă statul american Maryland legalizează căsătoria homosexuală, va deveni al optulea stat din țară care să facă aceasta. De aceea, susținătorii căsătoriei tradiționale încearcă din răzputeri să oprească această inițiativă, printre care și democratul Jay Walker.
Așa am fost învățat. Credința în Iisus Hristos îmi spune că doar un bărbat și o femeie se pot căsători. Dacă crezi în Iisus Hristos, trebuie să votezi împotriva căsătoriei homosexuale.
Alianța familiilor din Maryland este de părere că Walker își cheamă toți locuitorii statului să facă același lucru.
Facem apel la toți locuitorii din Maryland. Toți trebuie să se implice. Îi chemăm să vină la Annapolis, unde este capitoliul nostru, și să își facă vocea auzită.
Guvernatorul statului, Martin O'Malley, organizează campanii pentru legalizarea căsătoriei homosexuale pe care le sponsorizează el. Mii de oameni și-au anunțat susținerea.
Cred în demnitatea fiecărui individ și cred că drumul spre progres începe cu egalitatea între toți oamenii. Toată lumea este entuziasmată și așteptăm cu nerăbdare legalizarea căsătoriilor homosexuale în Maryland.
Un proiect de lege pentru legalizarea căsătoriilor homosexuale nu a fost aprobat anul trecut, dar anul acesta se așteaptă ca rezultatul să fie unul strâns.
Este o luptă care durează de mult timp, dar merită să lupți pentru convingerile tale. Cred că am fost trimis să fac aceasta. În toate statele în care legea a fost adoptată, acest lucru a fost posibil datorită unor manevre legislative sau judiciare. Cetățenii nu au putut vota. În toate statele, oamenii încă susțin căsătoria dintre un bărbat și o femeie.
Dacă legea pentru legalizarea căsătoriei homosexuale va trece de Camera Reprezentanților, se va îndrepta spre Senat, unde va fi aprobată cu ușurință. Dar cei care se opun proiectului de lege spun că se vor lupta până la capăt.
Dacă legea va fi votată, vom organiza un referendum. Intenționăm să organizăm un referendum și să oferim cetățenilor posibilitatea să voteze.
În ultimii ani, un număr foarte mare de turiști a vizitat nord-estul Braziliei. Ei profită de plajele frumoase, de arhitectura deosebită și, din păcate, de copiii de aici.
Este foarte ușor să cumperi o fată. E ca și cum ai cumpăra o ciocolată.
Reporterii CBN au mers în Brazilia ca să studieze îndeaproape problema exploatării sexuale a copiilor. Consilierul Carlos da Bomba spune că fenomenul a scăpat de sub control. Taximetriștii, hotelierii și traficanții de droguri formează o rețea care face legătura dintre cerere și ofertă. În fiecare săptămână, centrul lui da Bomba primește câte 5 victime care au nevoie de ajutor. După interviu, am mers pe plajă pe lângă hotel, iar da Bomba ne-a arătat copiii care se vindeau chiar în fața noastră. Traducătorul nostru s-a apropiat de un băiat travestit. Acesta ne-a descris cum funcționează sistemul.
Urc în mașină, iar ei întreabă cât costă. Eu le spun și dacă mă vor, mă iau.
Lia folosește suma care variază între 25 și 50 de dolari ca să cumpere haine și mâncare pentru el și mama sa. Mi-a spus că a început să se prostitueze la vârsta de 14 ani. Durerea din viața lui era evidentă.
Nu mi place. Urăsc să fac asta, dar o fac pentru că am nevoie de bani.
Brazilia va întrece Thailanda și va ajunge pe primul loc în ce privește traficul de copii. Națiunile Unite estimează că peste un sfert de milion de copii sunt exploatați aici. Exploatarea are loc în regiunea de nord-est, unde europenii și americanii practică turismul sexual.
Copiii încep să se prostitueze la 12-13 ani. E un mijloc de a face bani ușor.
Dar dacă problema exploatării sexuale a copiilor nu a fost îndeajuns de gravă, cei mai grav abia acum urmează. Mulți se tem că campionatul mondial de fotbal, pentru care se construiește stadionul din spatele meu, va aduce un val de turiști dornici, nu doar de sport, ci și de copii.
Încercăm să evităm aceasta.
Edivaldo Tavares lucrează cu serviciile sociale din zona metropolitană a orașului Recife. După spusele lui, copiii de aici sunt în pericol.
Înainte și după campionat, comunitățile vor fi afectate.
Majoritatea celor care lucrează cu tinerii sunt de părere că un număr mare de turiști presupune o și mai mare exploatare sexuală a copiilor. Sistemul public și cel privat colaborează ca să conștientizeze populația și să prevină un dezastru în această regiune.
Lucrătorii sociali sunt foarte îngrijorați în această privință și încearcă să prevină tragedia prin materiale educaționale și diferite ateliere organizate în școli.
Mulți în regiune recunosc că o strategie pe termen lung este esențială ca să se pună capăt capăt tragediei integrată atât de puternic în cultură. Copiii săraci cresc în case mici și aglomerate, în care au acces la sexualitate și de multe ori sunt abuzați.
Încep de la o vârstă fragedă să vadă sexul într-un mod denaturat și le este mai ușor să înceapă să se prostitueze.
Traficanții de droguri profită de copiii dependenți de droguri și alte substanțe ilegale. Este ceva normal pentru părinții săraci și disperați să-și încurajeze copiii să se vândă.
Mamele își vând copiii pentru că au nevoie de ajutor.
În cazul Sofiei, o fată de 15 ani pe care am întâlnit-o, părinții au văzut altfel situația. Ea a încetat să se mai vândă pentru că dorește o viață mai bună.
Mi-am dat seama că nu este ceva bun. Puteam rămâne însărcinată, să nu mai continui studiile și să nu mai găsesc un loc de muncă.
Organizația Compassion International a intrat în lupta împotriva traficului de sex. Ei sponsorizează copiii și astfel finanțează centrele din întreaga țară.
Noi nu le oferim doar un loc în care să evite pericolul de pe stradă, ci le oferim și o educație prin care să aibă șanse diferite de părinții lor.
Organizația Compassion lucrează în parteneriat cu bisericile locale ca să se îngrijească de nevoile fizice ale copiilor. Îi pun accentul și pe învățământ, având o programă specială care abordează abuzul sexual. De asemenea, îi învață despre decizii pe termen lung. Este un concept destul de dur pentru copiii ai căror familii au nevoie de ajutor acum. Dar prevenirea prin sponsorizarea unui copil este cea mai eficientă strategie. Într-un sondaj recent, economiștii au numit-o soluția numărul 1 în lupta împotriva sărăciei.
Cel mai bun mod de a combate exploatarea este prevenirea pe care o facem în parteneriat cu Compassion.
Din acest motiv, Tawara s-a implicat în proiect, construind relații cu copii în speranța de a-i ajuta să-și împlinească visurile. Nu este prea târziu pentru acești copii și poate nu e prea târziu nici pentru Lia. După interviul cu noi, ne-am rugat pentru el și pentru visurile lui.
Îmi doresc să mă căsătoresc cu o fată pe care o iubesc și să nu mai fac ce fac acum.
Lia ne-a spus că și-ar dori să devină asistent medical. Este o minune că un copil cu așa durere visează să-i ajute pe alții.